Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik koji je vodio Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde.
Predsjednik najavljuje izbore. Hteo sam da pitam, šta ako ostavite sa onima čiji ste izbor predsjedniče? Samo s njima. Da li smete i da pomislite da vas mi ostali ostavimo jedne drugima? Tek tako.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović o izvinjenju njegove naslednice zbog poklanjanja srpskih čokoladica.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku.
Ko je u pravu, Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, kada govore o broju pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH?
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece.
Preživre žrtve se prisjećaju zločina dok u Hagu tužioci iznose završnu reč u slučaju Ratka Mladića. Srbija Albanci oprečno gradnji zida u Mitrovici.
Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid.
Treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde.
3. decembar 2016. Subota. Završavamo prvu knjigu sabranih dela Đure Đukanova. Već je 17 godina od njegove smrti. Svi su tu. Čiča, Srđan Tešin, Miće Vujčić. Nataša mi pomaže i spasava noć. Dan sam žrtvovao. Još jedan. Ne znam šta bi nam Đura rekao. Mislim da bi opsovao. Šta ste radili 17 godina? Pa psovka. Stvarno, šta smo radili? Predsjednik najavljuje izbore. Hteo sam da pitam, šta ako ostavite sa onima čiji ste izbor, predsjedniče? Samo s njima. Da li smete i da pomislite da vas mi ostali ostavimo jedne drugima? Tek tako. 4. decembar 2016. Nedelja. Mislim da previše radimo. Radimo nedeljom. Socijalizam je mrtav. Živeo. Telefoni, internet, e-mail. Dobrodošli u pakao. A ko bi rekao na početku? Naseli smo. To je. Đurina knjiga je poslata u štampariju. Postoje stvari koje nas amnestiraju. Možda smo loši većim delom. Tek ponekad uspemo da budemo bolji od onog što jesmo. Danas je taj dan. Dan kad smo bolji. Štampamo istoriju. Vraćamo dugove. Izbori u Austriji. Apsolutno sam nezainteresovan. Svet kao gadna farsa. Kao utakmice Partizana u posljednje 2-3 godine. Previše neželjenih vesti. Italija, referendum. Sutra sledi loš dan i datum je loš. Zapravo, sutra je sad. Ponoć i 39, pišem dnevnik, drugi dan. Sutra zaista ne očekujem ništa sjajno. Sve prognoze sumorne. Čak i leđa, tradicionalni bolovi. To je valjda to, nisam mogao sve da izbjegnem. Napisao sam još stranicu romana. Precenjujem svoje znanje, pišem teško, nedopustivo teško. Trebalo bi navikavati se na neuspeh. 5. decembar 2016. Ponedeljak. Bolje od očekivanog. Dan je protekao lakše nego što sam mislio. Važno je pripremiti se, ne paničiti, biti u pripravnosti. Jutros minus 6. Ne odustajem od bicikla. Ne tek tako. Mnogo nepotrebnog u biblioteci. Niko ne čita, to je dobra vest. Za sve zaposlene po bibliotekama. Zaposlene s poslovima čija priroda nije bibliotečka. Niko ništa ne čita, odgovorno tvrdim. Obavio sam dosta nebibliotečkog posla u biblioteci. Napisao sam još jednu stranicu romana. Zabavilo me. Romantičari su zaglupljivali i lagali. Mora da bude zabavno. Prvi čitalac uvek sam ja. Pinokio u skupštini je zaglupljivao i lagao. I besneo. Ovo je treći dan kako pišem dnevnik. Ko bi rekao? 6. decembar 2016. Utorak. Ološ iscrpljuje. Lenj sam da bih bio predostrožan. Ološ zahteva primitivne strategije. Prestar sam za to. Radim u biblioteci i čovjek bi rekao da mi je dosadno. Na kursu sam pričao o opasnim vezama. Tišina u biblioteci posle 8 uveče. Portir u hodniku razgovara s nekim. Larma. Portir čuva biblioteku noću. Od čitalaca valjda. Vlast zna. Noćni portir u biblioteci galami. Nekog na drugoj strani obaveštava o nekakvim domaćim životinjama. Ja predajem kreativno čitanje. Govorim o fašizmu volje. Utorak, veče u Kikindi. Sutra uveče se selimo u Zrenjanin. Proslava prvog rođenda partizanske knjige. I srećna nam bila. 7. decembar 2016. Sreda. Slavili smo rođendan. Zrenjanin, viđeniji ljudi. Pre toga mahom loši razgovori s mizernim ljudima. Podsećanje na zaključak da se državu Srbiju rade uglavnom oni koji inače nigde ne bi mogli da rade. I uglavnom ništa ne znaju. Jedan deo dana proveo sam bez interneta. Podsećanje na zlavno doba. Na putu iz Zrenjanina čudni kamioni na neočekivanim mestima, poslovi o kojima ne želiš ništa da znaš. Ili želiš, ali se ne usuđuješ da pitaš. Noćni poslovi noćnih ljudi. Amin. 8. decembar 2016. četvrtak. Pretposlednja stanica. Možda mi se ovo čak i dopada. O tome sam slabo mislio. Šta ako mi se dopadne? Toliko pretenciozan ipak nisam. Govorio sam deci o desnici, rekao im da ne zaborave. Neko mora da stražari, da ostane. Njihovi profesori su otišli, njihovi roditelji su otišli. Većina se nikada neće vratiti. Neko mora da bude tu. Pričao sam im kako sam čitao desnicu pre 20 godina i kako sam postao čitalac. Bio je rat, što kaže Zvonko. Bio je rat. Dobro je postati čitalac, kad već nešto mora da se postane. Elegantan, gospodstven izbor. Čist anahronizam. U medijima Srbi i Hrvati. Preskočio sam. Sutra dodeljujemo nagradu Basari. Sutra prestajem da pišem dnevnik. Nešto će se već desiti. 9. decembar 2016. petak. 8 ujutro nadzor iz matične biblioteke. Ne duže od 10 minuta nadzora. Pre toga frka s taksijem. Saobraćajni špic u mikronaselju. Žena koja nadzire pita me o nekakvim inventarnim knjigama, pečatima. Kažem, sve je tu. Pita koliko škola novca izdvaja za nabavku novih knjiga. Ne pita ko čita stare knjige. Nadzor. Odvratna reč. Jadna ideja. Teško sam se probudio. Opet autobus danas. Hladno je i magla umara. Ne vidim ništa čemu bih se mnogo obradovao. Basara da dobije nagradu, to je u redu. Kirk Douglas je napunio 100 godina. Kako li to izgleda? Kraj dnevnika. Gadan osjećaj. Kad uradiš nešto za šta nisi siguran da ćeš još jednom uraditi. Kao kad odlaziš s mesta na koje se izvesno nećeš vratiti. Ili od osobe koje se sigurno nećeš vratiti. Još gore je kad to naknadno shvatiš. Kraj partije. Tako mu je to, tvrdio je Billy Pilgrim. Tako mu je to.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde. Od 10. do 16. decembra dnevnik će voditi Svjetlana Nedimović, doktorka političkih nauka iz Sarajeva. Radi neplaćeno u neformalnoj društvenoj političkoj organizaciji Jedan grad, jedna borba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o čokoladicama proizvedenim u Srbiji izazvale oštre reakcije u Srbiji i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Njeni prethodnici na funkciju izjavama za naš radio ne vide razloga za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije i upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Međusobni izvoz, odnosno uvoz između dve zemlje iznosi ove godine nešto više od 350 miliona evra. Pripremili Dušan Komarčević i Jeni Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode. To se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje u izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. U prvih 9 mjeseci ove godine srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. U istom razdoblju hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%. Za sada nema reakcija Privredne komore Srbije, ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković. Slučaj čokoladice ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća. Ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Međutim, kao što vidimo da ovdje ima znači ipak 200 hrvatskih firmi, da mi imamo neku razmjenu sa Hrvatskom, da ljudi putuju ovamo tamo, dakle da su ti potreba ljudi da sarađuju i privrednika jača od tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic Grupe, čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji, navodno, trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic Grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive. Ako to neko na tome insistira i tako nešto propagira, to je više nego glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osim tenzija u odnosima između Srbije i Hrvatske, nastavlja se i polemika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko broja pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH. Na izjavu BiH ministra sigurnosti Dragana Mektića da institucije BiH imaju podatke o svakom ko se bori u Siriji i Iraku, te da ih se vratilo svega 50, reagovala je ponovo hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, izjavivši da su BiH sa stranih ratišta vratilo hiljade radikalnih boraca, koje u pravu čućemo u prilogu Aide Đugum.
O Bosni i Hercegovini kao bazi za povratnike sa ratišta iz Sirije, Iraka i prijetnji po sigurnost Hrvatske danima se govori u susjednoj zemlji. Javnost je uvidjela da se govori o oprečnim podacima o broju osoba koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta iz Sirije i Iraka. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka vezano za njihovo procesuiranje, tako da je do sada njih 20 osuđeno na zatvorske kazne, 26 je postupak u toku. I to je puna istina i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora jer ona raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Večernji list je prije dva dana objavio tekst da BiH postaje glavni centar za islamističke ekstremiste. A kako tvrdi autor teksta, Hasan Haidar Diab, to je napisao na osnovu izvještaja iz Agencije za istrage i zaštite BiH, SIPE.
To su SIPE-ni dokument. Svaki novinar ili analitičar ili političar u ovoj regiji najvan ako vjeruju da će gospodin Mektić, koji zadužen za taj resor, reći da zapravo surili dokument iz njihove službe.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić danas je ponovio da ne postoji takav izvještaj SIPE.
Nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, još jednom pozivam. Neka dokažu, pokažu, podijele medijima u Hrvatskoj, u čitavom regionu. Na taj način dokažu da postoji taj dokument.
Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović pita zašto oni koji su odgovorni ne reaguju na izjave prije svega predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, iza koji se tvrdi Mehmedović nešto krupno iza brda valja.
Upravo realizacija projekta naših susjeda je očigledna. Tako da se pokušava postaviti teza da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i na taj način se želi destabilizirati i zapravo prikazati svjetskoj javnosti kao prijetnja, ne samo po region, nego i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ratnim zločinima. Dok u Hagu traje iznošenje završnih reči na suđenju ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću optuženo za genocid i najteže ratne zločine, preživjele žrtve sa kojima je razgovarala Maja Nikolić prisjećaju se trenutaka kada su se s njim i njegovim naređenjima susreli.
Hajra Čatić nikada nije pronašla kosti svoga sina Nine, ali prisjeća se svake Mladićeve riječi kada je u Srebrenici hrabrio žene i djecu, a u večernjim satima njegovi vojnici odvodili muškarce.
Meni potočarma s muža uzeli, mi rekli su onaj da ja idim, on će doći za mnom. Ja sam njima rekla, gdje će tega čovjek bolestan, on meni tisnu onaj, onim kundakom puške, ja sam posrla da padnim i vidjela sam gore kad su ga odveli u onu bijelu kuću, sve su joj pobili. Ja sam spavala u nekom autobusu, napušteno nije bilo ono ni sjedišta, neko smo stavili neko sijeno pa smo tu spavali. Ista mama se smiriš, isto ona briska ono u toku noći, jer u toku dana su oni obilazili srpske vojnici onaj, i vidjeli su gdje ima muškaraca, gdje ima koga, tako da su ono u toku noći dolazili i odvodili te muškarce tamo, ono, žitno polje se zvalo tamo i ubijali.
Hajra Čatić kaže da joj je u sjećanju ostala upečatljiva Mladićeva dvoličnost.
Išli su dole i na pregovore, jedna delegacija išla obratnat na pregovore, ovo ono. On je dole njima rekao ili opstanak ili nestanak, tako je, doslovno je tako rekao, znaš, toj delegaciji dole, ali kad je bio potrčan sa onim narodom, onda nije tako rekao.
Hatidža Mehmedović prisjetila se posljednjeg susreta sa svojim sinom i to baš onaj dan kada je Mladić posjetio Srebrenicu.
Ja sam bila taj dan kad je u potočare ušao i kad je rekao neće nikome dlaka falit, eto mi vas ne diramo, ali ja vas samo neće, kod da smo mi pitali nekoga ili nas hoće ili nas neće. Ja ni mi nismo živjeli ni u Alinoj kući, ni u njegovoj kući, mi smo živjeli od svog grada, gradili kuće od svog grada i živjeli u svojim kućama. Međutim, to je se trebalo tako jedan narod da etnički očisti, da se što se pobije, što ne pobije, da se protjera, i tako im je i uspjelo.
Muharem Sinanović spasio je brojne civilne žrtve u Zvorniku, ali na tisuće ih je nestalo i ubijeno. Sinanović nam kaže, zločini u Zvorniku odvijali su se pod Mladićevom odgovornošću.
Znači, on kad dođe, recimo, u Zvorniku, on ovaj kamere pripremi, uzme neku djecu, neke civile ko vadi, pomile po glavi, ono ovo. Međutim, vamo iza leđa naredi monstrum na svojem i oni su radili te ovaj zločine.
Nedim Salaharević iz Vlasenice izgubio je brata Edina koji je bio jedan od najboljih košarkaša. Očekivalo se da baš tih dana s početka 1992. godine zaigra u košarkaškoj reprezentaciji Jugoslavije, ali je Edin imao želju doći roditeljima u Vlasenicu za Bajram. Tada je i odveden u logor Sušica gdje je mučki zajedno sa svojim ocem ubijen. Čelnici Partizana i Crvene zvezde su na svoje apele dobili odgovor od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika općinskog suda u Vlasenici, da su nikakvi Srbi kada se bore za muslimana. Kada je Edinovo tijelo pronađeno u jednoj od masovnih grobnica, brojni košarkaši, reprezentativci Srbije došli su mu odati počast i osuditi zločin koji se dogodio u Vlasenici. Edinov brat Nedim Salaharević za naš program govori o svojim sjećanjima na 1992. godinu i Ratka Mladića.
Sjećam se baš u Vlasenici kad sam prvo čuo prvi put za vojsku u Vlasenici, nadimak kao Mladićevi. Po njegovim početnim brutalnim istupima vidjelo je se odmah šta je taj monstrum planirao da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
O sporu oko gradnje zida u Mitrovici, dok zvanična Priština i gradonačelnik Južne Mitrovice kažu da se radi o ilegalnoj izgradnji zida koja nije predviđena briselskim sporazumom, gradonačelnik Severne Mitrovice navodi da će potporni zid, kako ga je nazvao, ostati tu gde je uz moguće korigovanje. Za deo građana ove, sada odvojene opštine, ovo je zid srama, dok drugi nemaju ništa protiv njega. Zabeležila Maja Fićović.
Ubejda Gašija iz južnog dela Mitrovice sreli smo u neposrednoj blizini mosta. Misli da je zid bespotreban i nelogičan jer je put ispred njega otvoren za kretanje.
Ispred zida su ulice gdje prolazi kola i ljudi. Za mene je to skroz nelogično. Ako se ne uzima u obzir da srpska strana uvek ima nešto na umu, a što ne kazuje sad, već kasnije. Znači, ako imaju neki plan za kasnije, ono će da ima smisla. Ovako nema smisla. A mislim da samo povećava tenzije između Albancima i Srbima. U vremenu kad je gotovo 20 godina poslije rata, kad bi trebalo da se ovi narodi približavaju mnogo više.
Jovica Stojedinović iz Severne Mitrovice kaže da je ovo mitrovački zid.
A berlinski nema, samo sam mi troši.
Je li to dobro ili nije?
Vreme će pokaži.
Je li to samo zid?
To ne znaju ni oni. Ni pitam ove radnike, oni kažu zid.
Fejzin Azmija, koji u severnom delu Mitrovice živao do pre 5 godina, sada je u južnom delu, kaže da zidovi na mostovima ili pored mostova ne postoje nigde. I ovde nije sa dobrom namerom.
Zid je napravljen iz razloga što kosovska strana uvek pušta, uvek popušta pred srpskom delegacijom i ja smatram da sledeći korak srpske strane je nićemo da maknemo zid, samo vi morate da osnovite asocijaciju opština Srba sa kompetencijama koje mi želimo. I tada će ići predstavnik Kosova i reći istorijski sastanak sa Srbijom jer smo rušili zid. A bit će asocijacija opštine Srba koja će imati izvršne funkcije.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice primećuje uznemirenost građana zbog nekih stvari koje, kako kaže, još nisu definisane.
Imamo samo trenutno jedan zid koji pokazuje da će u budućnosti da bude nešto lepo. Po meni on ne odvaja dva grada kao berlinski zid, jer da je to bila namera arhitekte ili vlasti sa severa, oni bi ga postavili odmah pored mosta. On samo reguliše i uređuje saobraćaj u tom delu i tu je kružni tok i ne vidim zašto se toliko uzbuna digla zbog jednog zida.
Stanovnik Severne Mitrovice Đelazin Peci smatra da je ovo zid srama.
Ja mislim da u 21. vek, gde na primjer se skidaju granice između država, a mi da postavljamo neke granice između sebe, mislim da je to samo slabo za srpski narod, za Srbe i za Kosovo normalno, jer mi treba što pre da te zidove skidamo između sebe, da te zidove da neutralizamo, da bi jedni i drugi dobili i u napretku i ekonomski i kulturni i među susedske odnose, tako da mislim da ovaj zid stvarno nije trebalo ovo vreme i da je to na neki način simbol da ne možemo nikako da idemo na pravi put međusobno odnosima, regulisanje tih odnosa.
Miloš Stojedinović, taksista iz Severne Mitrovice, kaže da je samo napravljena još veća gužva u saobraćaju.
Kako je ovo počelo u sred zime da se radi, ne znam stvarno čemu vodi ovaj zid i sve, mada jeste lepo što se sređuje grad.
Na pitanje da li je za zid ili protiv njega, kaže.
Pa ja sam protiv zida, ne znam zašto bi stavljali zid u svoj grad.
Penzioner Lazar Kostić iz Severne Mitrovice kaže da mu ništa nije jasno i da nema gde ni da se informiše.
Ne znam da ti kažem ništa i nema koga ni da pitam. Nema, bez rukovodica nikoga ne dođe, ne bi znao da kažem ništa. Po njihovom priči, kako su rekli, će da bude dobro, ali sad ovo je zlo, a sada po njihovoj priči bit će dobro. Sad niko ne bi znao da kaže, niko od ovde, koga god pitaš, niko ne zna. Ko je berlinski zid, šta je, evo ne znam. Država je sila, može da radi kako hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti kakva je perspektiva balkanskih zemalja. Književnik i profesor Univerziteta u Edinburgu Igor Štiks u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Društva nevjerovatnih ekonomskih razlika sa frapantnim primjerima siromaštva. Dakle, idemo ka putu latinoameričkih država bez da imamo u ovom trenutku vrste socijalnih političkih mobilizacija koje bi tom scenariju pokušale barem stati na kraj.
Umjesto za doček nove godine, načelnik Kaknja Nermin Mandra odlučio je da se novac usmjeri za lečenje sedmogodišnjeg dečaka Evelina Alajbegovića i na tome nije stao.
Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe, ujedinio se čitav region.
Kako je moguće da u 21. stoljeću dete umre od lečenja vaške, doktor Hajran Kalač?
Uglavnom se radi o područjima seoskih sredina, ruralnog tog predjela. Radiši slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Na padinama Kozare neguje se sjećanje na nesretnu ljubav iz 19. veka između mlade Austrijanke Marije Šmucer i Mehmeda Kulašića.
Ispostavi se da je Marija rodila dijete, pukne žestoka bruka, Karl se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju pošalje nazad u Beč.
Slobodna Evropa.org.
Neće biti proširenja Evropske unije, odnosno ulaska preostalih balkanskih zemalja, kaže za Radio Slobodna Evropa književnik i profesor Univerziteta u Edinburgu Igor Štiks. A ako ga i bude, to će biti na potpuno drugačiji način i unutar potpuno drugačije Evropske unije, dodaje naš sagovornik.
Mnogi bi očekivali posle 2008. da izbije neka, pogotovo što vidimo recimo 2014. 15. 16. pokazuju podaci da se zapravo globalna nejednakost produblje. Neko bi očekivao neku varijantu oktobarske ili već neke revolucije ili masovne ulične proteste. Svelo se na nekoliko pokreta kao što je okupirajmo Vostrinje, ali na kraju to nekako sve nestalo. Da li je u pitanju strah ili osjećanje da se ništa ne može promeniti?
Jako interesantno vidjeti da je neoliberalizam faktički umro, a da i dalje je toliko jak kao ideologija. Dakle, on je 2008. se u potpunosti raspao, sve premise na kojima je počivao su nestale. Konačno, ona je naivna ideja koja je donekle trebala spasiti kapitalizam kakav jeste, da će bogatstvo koje zarađuje taj 1% se tako spustiti dolje, odnosno trickle down narodnim masama, pra tome da će za svakoga biti, ali eto, preduvjete da prihvatite da 1% ima jako, jako, jako puno, ali nešto će se naći za vas na tom stolu. Da od tih 1%, 0,1% posjeduje veliku većinu toga. Manjina manjine koja zapravo upravlja svijetom, do nikakve redistribucije u neoliberalizmu neće doći, da pače da stvari idu do razine pucanja. A opet je pitanje kako to da nema pobune. Nekoliko je mogućih odgovora. Jedan je da je ovaj sistem, dakle neoliberalni kapitalizam, spojen sa ovom vrstom postdemokratske politike u kojoj je sasvim svejedno da li imate laburiste na vlasti ili konzervativce u Britaniji, u kojem svi zapravo rade jedno te isto, svi vode jednu te istu politiku, da je ta sprega uspjela onemogućiti disidentstvo, onemogućiti aktivne proteste i onemogućiti stvaranje alternativne političke snage. Načini su vrlo jednostavni, da, moguće je protestirati, da, moguće čak i okupirati neki trg, dok naravno vas policija tamo ne izbaci. Kada pređete granicu, tada ćete vidjeti ozbiljnu represiju aparata. Dakle, mi živimo u vrlo militariziranom političkom poretku i kao što smo vidjeli, uloga policije počinje da liči više na ulogu vojske koja je tu da spriječe nemire. To smo vidjeli sa Black Lives Matter, ali i nedavno u Francuskoj, u kojoj je zapravo i dalje izvanredno stanje. Dakle, s jedne strane nemogućnost da se doista pobjedi u ovom trenutku na ulici, a s druge nemogućnost da se bitka dobije kroz institucije. I to nam je primjer Sirize pokazao. To je jedno bolno iskustvo da se jedna istinski ljevičarska, ne nužno kako je zovu radikalno lijeva partija, da dođe na vlast sa vrlo minimalnim programom pomoći jednoj uništenoj zemlji i da bude na tako brutalan način slomljena. I da ne samo da se dogodi to da je Siriza slomljena, nego je Siriza morala kao pokazni da provede sav taj program koji su i nametnule Evropska banka i MMF. Sve to zajedno nas dovodi do jednog novog nivoa političke perverznosti. Dakle, ta dva iskustva da ni ulica, ni institucija ne ide protiv sistema, naravno da su imale efekat u apatiji, u jednoj melankoliji, u povlačenju, u marginaliziranju, čak i onih do jučer vrlo snažnih glasova. Treća stvar, problem toga da kada idete u borbu, u redu je ići protiv nečega, ali morate znati i za šta idete u tu borbu. I bojim se da taj akter koji se jedino mogao formirati na progresivnoj ljevici nema strategiju, niti jasnu ideju kakvo društvo uistinu želi. On je uglavnom defanzivan, on želi gasiti požare neoliberalizma, ali nema pripremljenu viziju budućeg društva na onaj način na koji su to imali oni koji su prije 100 godina bili spremni da naprave revoluciju u Rusiji.
Da li možda pretjerano reći, ali dolazak Mussolini i Hitlera na vlast se dešava dakle u vreme i nakon, odnosno još traje globalna kriza, velika depresija. Kritike tog tadašnjeg sistema su dolaze iz desna i sa leva, znači fašističkih stranaka i nacističkih, i naravno te nedemokratske levice, mislim na pobedu komunista u Rusiji. Da li nama suma sumarom preti neka vrsta, smo rečeno, neofašizma, dakle, da sve ovo morfira pod plaštom demokratije, pod plaštom priče o borbi za interese širokih slojeva, zapravo dođemo do jednog društva koje je i nepravedno, a istovremeno i autoritarno, pa čak i totalitarno.
Ja bi upravo neofašizam shvatio u tom kao sadašnji oblik neidentičan nečega što ima svoje korijene u 20-ima, 30-ima, pa iako današnji neofašizam ne mora koristiti folklor, niti estetiku nekadašnjih fašističkih pokreta, on od njih crpi inspiraciju i u današnjem kontekstu se pojavljuje u nekom drugom ruhu, jel, koje ne izgleda tako opasno, ali koje to uistinu jeste, koje uspjeva mobilizirati za sada kroz elektoralnu borbu. Sljedeća faza vlasti bi bila s ulice, jel, da se mase mobiliziraju na fašističkim platformama. To je također mogući scenarij. Također taj neofašizam danas apsolutno cvjeta jer ne postoji alternativa koja je postojala 30-ih. 30-ih također vidimo ne samo da postoji Sovjetski savez kao takav, kao ideološki glavni neprijatelj, nego postoje užasno jaki komunistički, socijalistički pokreti, uključujući anarhističke pokrete. Ako mi danas doista nemamo ozbiljniju progresivno lijevu organizaciju, odnosno organizacije, ovaj fašistički marš nema ko da zaustavi. I problem sa zaoštravanjem ove politike jeste problem nasilja koji će se sve više i više nametati, a čini se da je naša prag tolerancije za ekstremno nasilje postao jako visok. Pogledajte s kojim mirom gledamo šta se zbiva u Siriji. Nasilje postaje sad neka vrsta svakodnevice. Tu vidim te neofašističke tendencije, da se nasilje u potpunosti normalizira.
Kako u tom kontekstu posmatrati Brexit? Da li to je nastao početak, kako bih rekli, narodskih paranja Europske unije? Da li će balkanske zemlje koje smatraju da će ulaskom u Europsku uniju rešiti se sve probleme zapravo biti zatečene, da unutra kad budu bili spremne da uđu, zapravo neće biti Europske unije?
Mi imamo situaciju u kojoj je jedna ideja Europske unije, Evropa naroda, je pobjedila tu jednu tako idealističku sliku Evropske unije, Evrope koje smo se nadali. Ja mislim da je to strašno opasna ideja i upravo ta Evropska unija nije ona za koju smo željeli da Balkan u nju uđe. Tako da Balkan sada ostaje tu rob nefunkcionalna Evropska unija koja nije u stanju da apsorbira ovih 7 malih zemalja, koja nije u stanju da, na primjer, razvije viziju u kojoj je nemoguće da Balkan ne čini dio te Evrope, odnosno govorimo o 7 zemalja koje nisu ušle, koja nema viziju za balkansku periferiju, recimo, nije vizija to da vi trebate prepisati 200.000 stranica Acquis Communautaire i postati članica Evropske unije, koja će to onda biti kao i Hrvatska ili Rumunija i tako dalje, i bilo koja od tih zemalja negdje na dnu liste. Ne, vizija koju je Evropska unija morala imati za ovu regiju je bila ta koja bi obećala građanima svih ovih zemalja da neće baš biti periferne zemlje, nego da će dati jednu vrstu ekonomsko-socijalnog razvoja koji bi potpomagala ta Evropska unija, jer bismo za Boga mi bili dio, jednakopravni dio te Evropske unije.
A šta nam onda preostaje, nama na kraju na Balkanu, imajući u vidu
Dakle, tu jednu krajnju neizvesnu evropsku perspektivu, jača euroskepticizam, jačaju raznorazne nacionalističke opcije. Istovremeno vidimo i da je narativ koji je zapravo i doveo i uveo nas u rat i dalje je prisutan, i dalje nemamo konsenzusa. Šta je uzrok ovih ratova, šta je uzrok raspada zemlje, ko je žrtva, ko je tu glavni krivac i tako dalje, tako dalje. Kada je reč o ovim socijalnim aspektu priče, nema protesta, nema štrajkova.
U sve ove loše vijesti, to da nacionalizam i dalje predstavlja, ima mobilizacijski potencijal. A on naravno ga ima, elite ga, političke elite ga i tekako rado koriste, jer nemaju nikakvu drugu legitimaciju. To su političke elite koje su upropastile ove zemlje i ove narode, ljudi su u potpunosti svjesni toga šta su izgubili, ali čini se da je još uvijek na politikom straha i politikom etnonacionalne mobilizacije moguće stišati zapravo te klasne sukobe. Odnosno, problem je da mi o tome ni ne govorimo kao klasnim sukobima. Kad bismo njima govorili, onda bismo vjerojatno bi došlo do formiranja određenih političkih pokreta i po klasnim linijama. Nacionalizam je uvijek bio divan, vrlo uspjeli recept za amortiziranje tih sukoba, time što se sukob, rat, jel, ne ispostavlja između klasa, nego između naroda. Evo nas opet kod Evrope naroda, evo nas opet na fragmentaciji kao odgovoru na globalizaciju. Svijet sastoji se od vrlo jasno odvojenih naroda koji su u međusobnom ratu za teritoriju i resurse. Problem takve politike da će nam se vratiti politike koje smo vidjeli 90-ih sa svim svojim groznim posljedicama. Ono gdje je Evropska unija bila viđena kao rješenje, jeste bilo, opet sad moramo reći s ove perspektive, naivnoj ideji da ta Evropska unija ima projekt za Balkan i da je ona funkcionira po jednoj idealnoj verziji koju smo imali od Evropske unije. Sada svi vidimo da tome nije tako. Da Evropska unija ima ogromne probleme, da se radi o nečemu što ne može omogućiti tu neku bolju, svjetliju budućnost Balkanu. Na koncu, kada smo i to priznali, recimo, ostala je posljednja iluzija koju možemo vidjeti u Bosni, da će barem ulazak u Evropsku uniju biti garancija mira.
Se, pošto je to na dugom štapu, dakle, šta, da li preti, da li pojednostavim, ali ja ne kažem, novi rat, jer ipak istrpljeni su ako ništa drugo i narodi za ratovanja, i psihološki, i vojno, i ekonomski, ali šta je perspektiva narednih 5, 6, 10, 15, 20 godina na ovom prostoru, ako i nije ušao u Evropsku uniju?
Proširenja i ulaska u Evropsku uniju neće biti za ove zemlje, ako ga bude, bit će na način koji će biti potpuno neprepoznatljiv. Dakle, ako dođete iza 10 godina mi kažete, ali evo vidite, ipak je Srbija ušla u Evropsku uniju, ja sam skoro uvjeren da ću za 10 godina moći reći, ali to nije ta Evropska unija o kojoj smo mi razgovarali. Dakle, u tom smislu proširenja Evropske unije na ostatak Balkana neće biti. Ono čega će biti, da je neodgovorno u javnom prostoru govoriti o ratu i širiti tu vrstu straha i panike koju jako dobro koriste ti vladari rata i mira na Balkanu, ali ono što možemo očekivati je različite vrste, i to naglašam, različite vrste društvenih sukoba u državama koje imamo sada na Balkanu. Neke će biti motivirane etno-nacionalnim trvenjima, odnosno manipulacijom etno-nacionalnih sukoba, a neke druge nekom drugom vrstom socijalnih, nasilnih, dakle, reakcija na situaciju Balkana, koji za 10-15 godina će sve više padati u perifernu poziciju. Dakle, govorim ovdje o startnoj poziciji koju smo imali negdje 80. kao poluperiferna zemlja na rubu kapitalističkog centra. Pad na perifernu poziciju znači da je ova regija postaje isključivo zanimljiva po preostatku resursa koje će se pokušati privatizirati, a kao izvorište demografsko za zemlje poput Njemačke, također za neku vrstu izvoza, odnosno usluga koje se ovdje mogu jeftinije dobiti negoli na samom zapadu. To otprilike znači društva nevjerovatnih ekonomskih razlika sa frapantnim primjerima siromaštva.
Latinoamerički scenarij.
Da, upravo tako. Dakle, idemo ka putu latinoameričkih država bez da imamo u ovom trenutku vrste socijalnih političkih mobilizacija koje bi tom scenariju pokušale barem stati na kraj.
Igor Štiks, književnik i profesor Univerziteta u Edinburgu, intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja magazina možete čuti interesantne priče o humanitarnoj akciji u Kaknju, kako je moguće da u 21. stoljeću dete umre od lečenja vaški. Također je i zanimljiva storija o ženskom zatvoru u BiH. I za kraj o nesretnoj ljubavi iz 19. veka Austrijanke i Bošnjaka. Sledi priča o jedinom ženskom zatvoru u Federaciji BiH. Nalazi se u Tuzli. Naša ekipa je zabeležila kako izgleda jedan dan u životu osuđenica, a one su nam otkrile koliko ih je život u ćelijama promenio. Zabeležila Maja Nikolić.
Iza rešetaka kazneno-popravnog zavoda Tuzla živi 38 žena. Neke od njih služe kazne i do 40 godina zatvora zbog ubojstava, droge, različitih prevara, gospodarskog kriminala.
Nalazim se na izdržavanju 20-godišnje kazne zatvora za privredni kriminal. Već 10. godina izdržavam, svakodnevno sve više jačam. U stvari, htjela sam reći da sam shvatila da mi je uvijek malo bilo opreza u svim mojim poslovima, možda i u životu. Glavna poruka i moto meni, mojoj porodici i svim ljudima u stvari bit će što više opreza, jer se kriminal može dogoditi i svjesno i nesvjesno. I drugi ljudi doprinose tome, možda samo neki odgovaraju.
Naša sugovornica, osuđenica zbog ubojstva prije nekoliko godina u zatvorskim prostorijama, postala je majka po drugi put.
Čudno je to, biti uskraćeno za sve ono što se nešto navikao da je nekakav normalan tok mečinstva, kupovanje benkica, dekica, bodića, pelena i svega toga. Imao sam ljude koji su se pobrinuli za to.
Mnoge osuđene žene koje su u kazneno-popravnom zavodu Tuzla su ovdje zbog svojih životnih slabosti.
Više nikad neću počiniti ni jedno krivično djelo. I hvala Bogu, riješila sam se bivšeg muža, zahvaljujući toj kazni, mislim, ružno je reći to, ali više nismo zajedno, ja imam svoj novi život, on svoj.
Većina njih svaki dan odlazi na posao, novac koji zarade šalju svojim obiteljima, imaju psihološke terapije i sekcije. Iza mnogih su ostali brojni ručni radovi, pjesme i umjetničke slike.
S tim novcem mogu da pomognem svojoj kćerki.
Na raspolaganju im je i knjižnica. Svakoj od njih osigurana je zdravstvena zaštita, a jednom tjedno imaju priliku moliti s predstavnicima svojih konfesija. Svakodnevno komuniciraju s obiteljima. U svakoj sobi je televizor s kablovskim operaterima. Direktor kazneno-popravnog zavoda Tuzla, Muzafir Karić.
Sam radni angažman je također jedan vid angažmana koji treba zaslužiti. Znači, ovisno o ponašanju i učeću u tretmanu osuđenica, postoji mogućnost da se radno angažuju.
Osuđenice, makar s onima s kojima smo razgovarali, su svjesne da su s razlogom iza rešetaka. Njihova nadzornica u ćelijama je Dina Brkić, kaže za naš program, pri izlasku iz zatvora odlaze kao potpuno drugačije osobe.
Uglavnom odlaze osnažene sa željom da se više ne vrate ovdje, da se okrenu normalnijem načinu života.
A to i one same priznaju.
Čini mi se da sam jaka, ali evo još uvijek emocije su tu, znači sretna sam i zbog toga što nisam postala tvrda, okorjela, što u stvari svakodnevno sve više čistim i svoje srce i svoju dušu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Petogodišnja EM iz sela Besnik u opštini Rožaje preminula je u Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore od posljedica trovanja praškom etiolom. Njoj su naime roditelji pokušali istrebiti vaške tako što su joj kosu trljali tečnost koja se koristi u poljoprivredi za uništavanje insekata. Kako je moguće da se takve tragedije događaju u 21. veku? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Djevojčica je prije nekoliko dana hitno primljena u Institut za bolesti djece Kliničkog centra zbog trovanja pesticidima. Novoizabrani ministar zdravlja Kenan Hrapović izjavio je da ga tragedija malene M zabrinjava i kao čelnika crnogorskog zdravstva i kao roditelja. Hrapović je portalu CDM kazao da je zatražio neophodne informacije iz Kliničkog centra, nakon čega će detaljnije komentarisati cijeli slučaj. Iz Doma zdravlja u Rožajama kažu da ovo nije prvi slučaj da djeca iz te i drugih opština u Crnoj Gori budu otrovana pesticidima. Mediji su međuvremeno objavili da je od početka godine bilo 10 sličnih slučajeva koji su na sreću prošli bez tragičnih posljedica. Direktor Doma zdravlja u Rožajama, Hajran Kalač, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Uglavnom
uglavnom se radi o područjima seoskih sredina, ruralnog tog predjela, zabačenih prostora. Ti sporadični slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Doktor Kalač je i šokiran i zatečen zbog činjenice da se u 21. vijeku vašljivost kod djece, pod navodnicima, liječi na ovakav način.
Ja mogu da shvatim u današnjem vremenu 21. vijek da naše babe i naše strine to nisu činile, nego su tražile od učenih ljudi da ih upozore na određene stvari, šta smiju činiti i na koji način, a s obzirom da svaka apoteka i svaka danas prodavnica ima sredstava koja su potpuno bezbjedna za eliminaciju vašljivosti.
Kao i u još nekoliko tragičnih slučajeva od ranije, i ovoga puta zakazali su i društvo i sistem, smatra Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji. Mihajlović kaže da sistem mora da obezbijedi prave i pravovremene informacije roditeljima i u najudaljenijim selima u Crnoj Gori.
Jeste negdje odgovornost svih zajedno, jer malo toga radimo generalno u Crnoj Gori na preventivi, više se koncentrišemo na rješavanje problema kada do njih dođe, čekamo da se problem desi, a definitivno, iako jeste teži dio posla, bilo bi mnogo bolje da se radi na preventivi, odnosno da pokušamo da spriječimo rješavanje problema.
Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, nova direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević zatražila od Ministarstva zdravlja hitnu reakciju kako bi se stalo na put pojavi, izraženoj na sjeveru, da se vašljivost pokušava istrijebiti pesticidima. Kovačević je navodno zatražila hitne mjere na edukaciji stanovništva na tom području. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O humanom gestu u Kaknju u BiH. Načelnik ovog grada Nermin Mandra odlučio je da se novac umjesto za doček nove godine usmjeri za liječenje 7-godišnjeg dečaka Evelina Alajbegovića, no na tome se nije stalo. Više u prilogu Gordane Sandić Hadžihasanović.
Zahvaljujući akciji koja je krenula iz Kaknja, a u koju su se uključili brojni humanisti, prikupljen je gotovo cijeli iznos potreban za operaciju i liječenje dečaka Evelina Alajbegovića. Načelnik opštine Kakanj Nermin Mandra kaže kako nije očekivao niti ovakav publicitet, niti tako veliki odziv.
Odazvali su se iz cijele Europe humani ljudi. Imao sam jutrošnji izvještaj gdje nam nedostaje svega nekih 15.000 konvertibilnih maraka. Vjerujem da će se to u toku dana sakupiti i ta sredstva. Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe ima značajan broj uplata. Na jednoj humanoj akciji ujedinio se čitav region.
Građani Kaknja podržavaju ideju opštinskog načelnika, a posebno volonteri koji danima na hladnom vremenu skupljaju novac za malog Evelina. Jedan od njih, Izudin Hrusto, nam je rekao.
Svako pogledu je pozitivna to informacija. Pa ovdje, kako se već zna, u Kaknju grad dobrih ljudi, uvijek dobar odziv. Ljudi van Kaknja su se puno odazvali. Mi očekujemo, kako je već krenula akcija, da bi trebalo što skorije vrijeme da kažemo da je se završeno i da su biti prikupljen novac.
Načelnik Kaknja Nermin Mandra.
Ponosni smo na našu dječicu koja u školi skupljaju, na veliki broj volontera. Posebno smo ponosni na naše privrednike, ne samo kakanjske. Oni su ti kojima treba dati poseban značaj i publicitet u svemu ovome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o nesrećnoj ljubavi iz 19. veka. Na padinama planine Kozara u zapadnoj Bosni neguje se sećanje na jedno od najčuvenijih ljubavnih priča na ovim prostorima, o nesretnoj ljubavi mlade Austrijanke Marije Šmucer i Kozarčanina Mehmeda Kulašića. U njihovu čast mladi iz regiona, ali i brojnih evropskih zemalja posjećuju ovo brdo ljubavi. Verni svedok priče je Mehmedova crkva koju pohode svi bez obzira na veru i nacionalnost, zabeležio Milorad Milojević.
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozare, istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno. Priča je nažalost tragična, a sve je počelo 1882. godine kada je Prijedor skoro izgorio u velikom požaru. Tada je, da bi se pomogla obnova grada, u Kozarcu otvorena pilana Karla Šmucera. U pilani je radilo lokalno stanovništvo kojem je pažnju naročito privlačila Karlova ćerka, lijepa Marija Šmucer, priča arheolog i hroničar iz Prijedora Milenko Radivojac.
Puno radnika, mlada ćerka Marija, lijepa, pa još strankinja koja ne zna dobro ni bosanski. A u tom mnoštvu radnika koji ovdje radi posebno se izdvajao jedan Mehmed Kulašić koji je na pauzama znao da zabavlja te radnike za vrijeme doručka, prekrasno svirajući harmoniku i pjevajući one bosanske sevdalinke. Vrijeme učinilo svoje i sami vidite kakav je ambijent. Vjerovatno mladi se zavoliše na ovim skrovitim mjestima. Planu ljubav za koju gotovo niko nije znao ili se potajno pričala.
Romansa je pošla po zlu kada je na jednoj sahrani, dok je kopana raka pronađeno mrtvo novorođenče umotano u austrijske novine.
Došla policija, došao ljekar, pregledao sve žene i ispostavi se da je Marija rodila dijete. Pukne žestoka bruka ovdje, Karlo se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju strpa na prvi boz i pošalje nazad u Beč. Kaže, dugo posle toga čula se samo negdje u Kozarcu harmonika u noćne sate kako je ovaj Kulašić setno pjevao.
Da bi se iskupio pred Bogom, Karl Šmucer prvo je 1901. godine napravio kapelicu, a dvije godine kasnije izgradio je i malu crkvu posvećenu Blaženoj Gospi. No narod je zdanje odmah nazvao Mehmedovom crkvom, te je stari Šmucer, ne mogavši podnijeti tu dodatnu bol i sramotu, prodao pilanu i napustio to područje. Crkva je vremenom postala mjesto okupljanja mladih svih nacija sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva. U ratu je srušena. Obnovu Mehmedove crkve pomogla je i Helga Kambić, praunuka Karla Šmucera. Obnova je završena 2011. godine, a danas se otvara jednom godišnje početkom septembra za Dan Gospe. Crku vjerno čuva lokalna mještanka Ingrid Rajković.
Kozarac je dosta popularan po ovoj priči i ima posjetilaca jako puno i dosta stranaca i omladne ima najviše, pogotovo oko 1. maja. I drago mi je što niko ništa ne dira, ne skrnari, nego fino obilaze, gledaju, prolaze. Ima ljudi što dođu zapale svijeće ispred kapele ili dođu ovdje ispred ove crkve zapale. Jako puno naroda ima i mislim da je na jako lijepo mjesto.
Brdašce na kojem stoji crkva i danas miriše na ljubav, sve nekako skrovito u šumi, okruženo rječicom i okićenom mahovinom, ugažene staze, neki prijatni mir, ostavljeni suveniri u kapelici, svjedoče da legenda o zabranjenoj i nesretnoj romansi neće tako lako biti zaboravljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljamo iz našeg centralnog studija u Pragu.